Þetta er spegillinn, umsjónarmaður er Freyr Gía Gunnarsson. Síðar í þættinum ætlum við að fjalla baráttu svía við skipulagða glæpastarfsemi, þar sem glæpagengi notast við börn undir sakhæfisaldri til að koma fyrir sprengjum stundum í miðjum íbúakverfum. En þing kemur saman eftir helgi og það er nú hægt að segja að undirbúningstímabilið hafi verið nokkuð fjörugt en nú tekur alvaran við eftir helgi Guðmundur Ari Sigurjónsson og Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformenn samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins. Velkomin í speilin.
Kæra ekki.
Takk fyrir.
Nú eruð komin í herbyggi þar sem ég ræð ríkjum og þið fáið ekki að taka þetta herbyggi yfir, sama hvað ykkur finnst. Það er hérna... Mú kannski segja að það hafa verið svona hálkjöru forsmerkur að þingvetrinum að hérna, þið voru svona aðeins að karpa það hvar þingflokkarnir ætti að vera og hver ætti að fá hvaða herbyrgi. Það er nú búið að takast að bera klæði á þau vopn og sjálfstæðarflokkurinn fær að vera í sínu herbyrgi. Guðmundur Ari, eru þið sátt með það?
Já, eins og ég svona tjámiðum þetta mál áður að þá var þetta nú aðalega bara svona praktískt mál hjá okkur. Að hérna líkt og stjórnarflokkarnir á síðasta kjörtímabili voru með sín þingflokksherbyggi svona aðliggjandi, þannig að það er ekki að minna á það, þessi herbyggi er ekki eitthvað konar verðlaunagripir stjórnmálaflokkana, heldur einfaldlega vinnuaðstöður, þannig að funda tvisar í viku í aðdraganda þingfundar og það sem eru stjórnarflokkarnir eru svona ráða sama ráðin sínu fyrir þingfundi og því voru við svona kannski með skilvirkni í huga þegar vorum að hugsa hvernig við myndum ráða upp þingflokkunum. Það er ljóst núna eftir að hérna, skrifstofustjóri hefur líst í yfir að samkvæmt núgildandi reglum þá sé eðlilegt að sjálfstæðarflokkurinn sé þarna áfram en svo fer þessi boltið náttúrulega bara til forsætisnefndar sem að náttúrulega semur þessar reglur og getur það endur skoða hvort að það eigi að taka tillit til samsetningu stjórnarflokka og skilvirkni og fleiri þátta heldur bara að hefða þegar kemur að þessu. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst vinnustaður og það er þjóðin sem á alþingi en ekki neini stjórnmálaflokkar, þannig að þetta er svona ennþá bara í vinnslu innan þingsins.
Ég heyri það, Hildur, þessu máli er ekki lokið.
Nei, ég er að heyra það líka.
Þú þarft að fara, hérna, dusta ríkið af verkfallslistanum sem hún varst búin að grafa upp þarna.
Já, það var allt skipulegt, sko. Nei, þetta, það var eiginlega með svona nokkrum ólíkindum að fylgjast með viðbrögðum eða svona samfylkingarnar í þessu, sko. Og hérna skipti máli að kannski hafa í huga að auðvitað hefur maður skilning á því að mörgum kannski finnst eilítu undarlegt að þessi vera að taka einhvern svona slag einhver herbyggi. En fyrir mitt leiti þá var þetta slagur bara ákveði prinsip. Þetta er svona virðing fyrir ákveðnum reglum alþingis sem að sú nefnd sem að setur reglur stjórnsýslu þingsins kom sér saman í þverpólitísku sátt ymmi til þess að stíga inni og búa til ramma já, einmitt, á nákvæmlega sko, stöðun á alþingi þegar það er komin, ég vilt nýr meir hluti, flokkarnir hafa nánast án undartekninga, ég vilt alltaf eitthvað svona stækkað eða minkað eða eitthvað slíkt, að þá séu einhver leiðarljós í hvernig eigi svona fara með það. Þannig að það eru rauninni skrifað út að það er einmitt ekki hugsunin að þá verandi meir hluti hverju sinni lappin í þinghúsi og segir ég ræð. Og í ljósi þess að þá fannst mér bara sjálfsagt að taka í rauninni á svona slag. Já, í bara virðingu fyrir þessum prinsipum, fyrir hefðinni og sögunu og reglum alþingis, það sem að, já, ef alþingi ætlar ekki að bera virðingu fyrir reglunum hver þá, og núna heyri ég Guðmund Ara í að því að, já, fósittis nefndu aftur að koma saman, ég meni að þetta er bara þvert á anda þessar regluna, bara þvert á þær og ég vona að ég þurf ekki að fara hér í dramatískar yflýsingar að réttaríki byggt upp á þeirri reglu og ljósi ekki afturvirt og svona. Ég hérna er ekki að segja það sendilega sambærilegt, en ef fólki sem starfar á alþingi er ekki meðvitað þau grunngildi sem við byggjum bara okkar samfélag á í botn og grunn og þetta er bara einn angi af því hvernig að koma fram gagnvart reglum, hvernig að fara með vald, jafnvel nýfengið vald. Þetta er bara grunnur í okkar samfélagi sem við verðum bara að vera meðvitað og þetta litla herbyggismál er bara angi af því. Þannig að ég vona að samfylkingin ætli sér ekki bara í næstu viku að setja reglur sem að henta þeim út af því að núverandi reglur
að gera það,
henta þeim ekki.
Eins og ég segi þetta fenn alltaf bara til forsætisnefndar, það er náttúrulega smá broslegt hvað fer mikil umræða í þetta mál og hversu hádramatíska ræður þetta
en
að
flýta. En þetta gefur samt ákveðna vísbindingar hvernig þessi þingvetur verður. Ég meina, þið... Sjáuði það að sjálfstæðisflokkurinn er ekkit að leggjast í kör, hann ætlar að vera með öfluga stjórnarandstöðu og ætlar að berjast fyrir öllu líka herbygginu sinni.
Já, og þau eiga fullan rétt á því, en þetta náttúrulega sýnir líka að það eru konur ákveðna breytingar í þingi. Það eru konur nýjir flokkar í stjórn, það er nýr flokkur sem er stærsti flokkur þingsins og því eðlilegt að nýjir ríkisstjórnarflokkar komu sér fyrir á þeim stað í þinghúsinu þar sem að ríkisstjórnarflokkarnir geta verið með samlíkjandi aðstöðu til að undirbúa þar sem þetta skiptir öllu máli og það eru þingstörfin. Ekki það að vera karpum hvar við erum í húsinu eins og það sé eitthvað svona verðluna gripir að fá að vera eitthvað ákveðnum rýmum. Það snýst einfallega bara praktísk mál og hvernig við getum verið með bara skilvirkni í þessari stjórnsýslu sem á annari.
Nú ætlum við að láta þessu
Máttum við þetta að segja að ég skal hætta, já.
Hérna, því að það vofa náttúrulega yfir hérna kennaraverkvöll og hérna það eru náttúrulega hafa orðið talsverða raskanir á skólastarfi náttúrulega fyrst í COVID og svo hafa verið líka þessi verkvöld hvað finnst ykkur? Eiga stjórnvöld að stíga þarna inn í með einhverjum hætti og höggva á þennan hnúta og komi fram með einhver innanús til að sem að menn vonast til þess að leysi þetta en eiga stjórnvöld bara að standa á kantinum og leifa samningsaðalum að finna lausn.
Það er náttúrulega hlutverk samvísaðila að ná samningum en það hefur líka komið fram að forsætisráðherra hefur meðal annara fundað með samningsaðilum og stýður þessa sáttatillögu sem hefur verið lögð fram. Hún er ákveðin vegferð, 20 mánuða vegferð að fara í virðismat vinnu á sagt, störfum kennara. Það eru ákveðna vísbendingar það að kennara séu á lægri launum en aðrir sérfræðingar í öðrum mörkuðum og það þarf að ná utan það og besta leiðin til að gera það er í struktúruðum ramma eins og virðismatskerfinu því það er ekki hægt á sama tíma og við erum að tryggja hér stöðuleika á vinnumarkaði, snúa aftur að vaxta á verðbólgu tímum síðustu ríkisstjórnar að fara að lifta ákveðnum hópum umfram aðra að þess að sé í skýrum ramma og skýrum kerfum. Og svona virðismatskerfi eru einmitt hönnuð til að geta fært rök fyrir því af hverju ákveðna stéttir eiga rétt á því að fá leiðréttingu launa og til að geta uppfyllt samkomulag frá 2016 þá þurfast í ákveðin skref og þetta er leið að því skrefi. Þannig ég bind mikla voni við það að bæði sveitafélögin fallist á þessa tillögu en líka kennarastéttin. Hvort sem við erum að hugsa út frá að skapa sátt á vinnumarkaði og setja þetta máli í skýran feril þar sem við getum leiðrétt launin en líka bara til að tryggja það að skólar og leikskóla séu opnir á mánudaginn. Það skiptir máli.
Hildur, það er nú væntanlega að stíga varlega til jarðar. Við erum að fá svona jákvæð teikn úr hagkerfinu. Menn er að spá því að það verði jafnvel rífleg stýrivaxtalækkun í næstu viku og verðbólgan er að fara niður. Menn getur ekki farið í neitt svona einhverja ríflegar launahækkanir núna eða hvað?
Sko, ég er nú bæði tvöfald kennarabarn og vinkona fóröldra sem eiga börn í þessum aðstæðum og þekki líka börnin sjálf og þetta eru auðvitað bara eitthvað sem verður að leysast og eru auðvitað bara samfélaginu erfitt og það eru auðvitað bara, það er þannig og það er eitthvað sem að við vitum. Mér vakti nú athygli mína þegar Kristrún Frostadóttir segir í hádegisfréttum í dag að ríkisstjórnin styður kennara í sínum kröfum. Mér finnst það ábyrgðar hluti að nota svo stór orð inn í stöðu sem er svona viðkvæm og er bara flókin og erfið. Forsætisráðherra á að mínu viti að vita betur en að tjá sig með þessum hætti þar sem að kjara viðraður eru á milli aðila og ríkisstjórnin hefur þar ekki aðkomu og er mikilvægt að hafa ekki aðkomu. Þannig að ég vona að þetta sé nú kannski bara kannski ekki merkjum það að kannski kennarar taki þessu skilabóðum þannig að þeim mun ekki já, fallast þá innhús tillögu sem er nú til skoðunar en
ítrykka þetta meina er það að þú, þér finnist að þessu ummæli forsætisráðherra
mér finnst þau óvarkár og jafnvel óbyrg, ég ætla að leiða mér að segja það þannig að en við skulum bara vona að allir haldi fókus á því sem skiptir máli er að lausn finnist skynsamlega lausn finnist í þessu máli.
Okay. Var þetta óbyrgt af forsætisráðherra að vera að blanda sig með þessum hætti að lýsa yfir stuðningi við kröfu kennara?
Sko, forsætisráðherra lýsti í dag yfir fullum stuðningi við tillögu ríkisstjórnarinnar um þessa virðismat vegferð. Ríkisstjórnin mun styðja við þessa vegferð og veita fjárveitingu svo hún geti gengið setta fjárheimildir svo að þessi virðismat vegferð geti gengið hratt og vel fyrir sig. En ríkisstjórnin er líka búin að hlusta á kröfu kennara þegar kemur að því að styðja við kennarastéttina börn og ungmenni þegar kemur að aðbúna þeim. Þannig að ríkisstjórnin mun standa baki kennurum við varandi það að endur skoða kerfin en þessi leið að kjarabót, hún er skynsanleg og vonandi geta báðir samningsaðala sæst við þessa leið. Það er bara hagur bæði hagur út frá hagkerfin okkar, líka út frá því hvernig við viljum hækka laun kennara innan skýrs ramma og hagur barnan okkar.
Sko, það er nú ekki hægt að segja að þessi ríkisstjórn hafi fengið að njóta einhverja kveitibrösta. Það var nú svolítið verið svona punta á hana. komið þarna upp svona styrkjamál, styrki til flokks fólksins og fjöra annara flokka þar sem að fjármálaráðuneyti hefur svona eiginlega viðurkennt að handvömmin hafi nú eiginlega verið hjá því og það er svona verið að skoða þetta. Finnst okkur að flokkarnir sem þarna eru undir eigi að endurgreiða þessa styrki í ljósi þess sem er komið fram að það var bara ekki kannað hvort að flokkarnir væru á þessum stjórnmálasamtaka á þessari stjórnmálasamtaka skrá ríkis skattstjóra. Hildur, við byrjum á þér.
Já, sko, ég finnst alveg langar með að segja sko að þetta máli náttúrulega þvæla það talsvert og ég bara í rauninni geri athugasemdir við já, svona hvernig ákveðni fjölmiðlar hafa svona haldið utanum ákveðna ánga þessa máls.
Já, hvað haldið við?
Og ég vil þá segja þá fyrst og fremst að mér vist algjör eðlismunur á til dæmis aðstæðum flokks fólksins þar sem að hefur verið viðurkennt að það var bara full svona upplýsing og vissa það að svona var í pottin búið og það var einhvern ákveð að bregðast ekki við því. Á meðan til dæmis sjálfstæðisflokkurinn sem að mikill ósegju að mér finnst og ég tel að ég hafi talsvert til síns máls í því, hefur verið dregin inn í þessu umræði eins og þetta sé á einhvern nátt sambarlegt að jafna. Það sem það kemur þarna fram í janúar 2022 er einhvers konar eyðublað og eitthvað þú ert að skráði hérna og þú ert að fylgja, vil láta þessi gögg fylgja með og kussum hvað. Í rauninni má segja að sjálfstæðisflokkurinn gerir þau mistök og bara fínt gott og vel, þá eru þau mistök að í staðin fyrir að senda tölvupóst eða hvað það er og segja, já, heyrðu, jú, sjálfstæðisflokkurinn er stjórnmálaflokkur, flott, stjórnmálasamtök. Þá faraði ég þá vinnu að safna öllum þeim gögnum sem krafist sem er andi lagana, sem er tilgangu lagana, svo þessi gegnsægi starf stjórnmálaflokka. Þannig að það tekur í tilfelli sjálfstæðisflokksins með 200 einingar út allt land og í öllum hverfum og alls konar, er bara hellingsvinna. Þannig að þú veist að einhver stjórnmálaflokkur hafi verið með mjög mikinn vilja og í góðri trú að vera að gera þetta rétt eins og lögin gera ráð fyrir. Já, á móti er flokkur sem að segja bara eitthvað, já, ég meina, ég veit ekki og ég hef ekki skilað neinu og ég veit bara að þetta kemur ekki við. Þetta er bara enga veginn sambarleg mátt.
En nú liggur fyrir að handvömin er hjá fjármálaráðundinu, þessi skrá var
já,
aldrei...
Já, það fjársýslan í rauninni greiði út þetta.
Nú er fjármálaráðundi bara búið að segja...
Já, ég er kannski ekkert sammála fjármálaráðundinu.
Nei, allt í góðu. Við langar þá svolítið til þess að varpa yfir til þín, Guðmundur Ari, því að það hefur nú verið látið að því liggja að þetta styrkjamál sé á einhvern hátt að valda einhverjum óróa í ríkisstjórnarsamstarfinu og það yrði nú, ef að fjármálaráðherra kemist að þeirri niðurstöðu að flokkarnir ætti að endurgreiða þessa styrki, þá væri það nú væntalega þessu stjórnarsamstarfi svolítið erfitt.
Já, þetta mál hefur náttúrulega farið ansi hátt og ég sammála Hildi varandi það að það er ákveðni fjölmiðlar sem hafa kannski kyrta svolítið áfram eða alveg þangað til að sjálfstæðisflokkurinn blandaðist inn í það og þá hægðist nú aðeins á þessari umræðu. Það hefur nú alveg komið skýrt fram frá fjármálaráðuneytinu að sjálfstæðisflokkurinn einn af þessum flokkur sem fékk styrki án þess að uppfylla þessi viðmið og því er þetta raunin bara handvömm sem að verður síðustu ríkisstjórnar og þetta líkt og í fleiri málum mun falla í svona skaut þessara ríkisstjórnar að leiðrétta mistök fyrri ríkisstjórnar. En það hefur líka verið dregið fram að í stjórnsýslulögum er líka leiðbeiningaskylda og ákvæði meðalhófsreglu og því kannski mikilvægt að svona ábyrg stjórnvalda er kannski fyrst og fremst í þessu og kannski, já, en þetta er í rannsókn hjá fjármálaráðuneytinu en ég vil ekki vera að fella eitthvað dóm í þessu máli, treysti ráðuneytinu til að úrskurða þetta en við þurfum svolítið að halda þessu algjörlega til haga.
Ég ætla að tala við ykkur miklu fleiri mál en ég heyri það að við eigum von á fjörugum þingvetri í næstu viku.
Já,
Ari,
kannski styttist líka í það við fyrir að ræða alvöru mál, það verður lögð frá þingmálaskrá í næstu viku, stefnur það
fórsinsráðherra og
þá fyrir að ræða alvöru mál sem skipta fólki í landinu máli.
Og þá verður fundið fyrir almennilegri stjórnarandstöðu hér, ekki veitir
það
felt
ég. Hlustendur heyra það verður fjör í vetur. Takk fyrir komuna Hildur Sögurðardóttir og Guðmundur Ari.
Þarna sprengdi sænska lögreglan hlut sem líktist handsprengju og fannst utan við hús í Stokkólmi í vikunni. Skóli í grendinu var rýmdur og engan sakaði. Þetta var aðeins 1-6 atvika á einu dægri á svipum slóðum þar sem sprengingar urðu ýmist við einbýlis eða fjölbýlishús. Maður á 70-aldri meittist þegar sprenging varð á stigaganginum í húsi hans en þó ekki alvarlega. Rúður hafa brotnað skemmdir orðið í portum og einum staðnum voru tveir piltar yngri en 18 ára handteknir. Undanfarið hafa dunið sprengingar í Svíþjóðnær daglega. Í janúarmánuði einum hefur verið sprengt rúmlega 30 sinnum við íbúðarhús og verslanir. Flestar eru sprengingarnar í suðurhluta Stokkólms. Lögreglan segir ástandi mjög alvarlegt og takmarkist ekki bara við höfuborgina. Ulf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, var ómyrkur í máli og fundi sem boðið var til af yfirvöldum sem berjast við skipulagða glæpastarfsemi.
Att vi inte har kontroll över våldsvågen är ju alldeles uppenbart. Det är ju helt uppenbart. Hade vi haft det hade vi inte stått här just nu. Att vi samtidigt har kontroll över de lagstiftningsförändringar som måste göras för att få kontroll över det, det tycker jag också är helt uppenbart.
Það alveg augljóst að við ráðum ekki við ofbeldis ölduna, sagði Kristersson, annars stæðum ekki hér. En á sama tíma þá væri augljóst að stjórnvöld réðið að breyta lögum svo hægt væri að ráða við ástandið. Og stjórnvöld ætla að grípa til ýmissa meðala svo hægt sé að koma lögum yfir þá sem sitja jafnvel langt út í heimi og panta glæpi sem börn fremja í Svíþjóð.
De här kriminella gängen de visar upp en total likgiltighet för vad som händer i bostadsområden och portuppgångar. Deras våld drabbar nu hela samhället.
Gengin sýnir því algjört skeytingarleysi hve áhrif af sprengingum séu jafnvel í íbúðahverfum. Ofbeldið hefur áhrif á samfélagið allt. Ekki síst í suður Stokkólmi velti fólk því fyrir sér hvort að sprengt verði í þeirra portið að stigagangi nótt og þeim áhyggjum deilum við, segir Kristersson. Talið að fjárkúun og hótanir búi oftast að baki þegar sprengjum komið fyrir. Og til þessa eru fengin ungmenni og það gerist nánast fyrir opnum tjöldum á netinu. Lögreglan telur að 12 til 14 ára börn oftast drengir séu fengin til glæpaverkana. 600 manns sem tengist skipulagðir glæpastarfsemi séu utan Svíþjóðar og stýri glæpum þaðan. Þetta fólk sé ýmist með sænskan ríkisborgarrétt eða mikil tengsl við landið og sé að finna í hartnær 60 löndum víða heim. Kristersson segir að síðustu árum hafi tólum verið bætt í verkfærakistuna til að berjast við gengin. Þar sé meðal annars að finna forvirkar, rannsóknarheimildir, skilgreiningar og öryggisvæðum og að harða sig gengi fram í að gera eignir glæpamanna upptækar. Og bætt hafi verið í lögregliðið. Athyglin hefur ekki síst beinst að ungum aldri brotamanna og nú rætt það í Svíþjóð að lækka sakhæfis aldur í 14 ár og lagabreytingar sem gera lögreglu kleift að hlera síma barna og unglinga sem eru yngri en 15 ára, en það má ekki gera núna. Barátta við skipulagða glæpastarfsemi var kostningamál í Svíþjóð þegar Kristersson komst til valda. Hann segir það taki langan tíma, áratugi jafnvel að vinda ofan af vandanum, ýmislegt hafi gerst undanfarin 2 ár. Og Kristersson segir líka brýnt sé að svara grundvallar spurningum ríkisborgararétt.
Við skerpum sem bekant kraven för att bli svensk medborgare. Men regeringen försöker nu också få enighet i Sverige om att ta medborgarskap ifrån den som har dubbelt medborgarskap och som begår systemhotande brottslighet i Sverige.
Herða eigi skilyrði fyrir veitingu ríkisborgarréttar og nú líka rætt að ná samkomulag í landinu svo að breyta megi lögum og svifta menn sem hafa tvöfalt ríkisfang og gerast alvarlega brotlegir sænskum ríkisborgarrétti þá hægt að vísa þeim úr landi. Og þetta gæti haft mikil áhrif og að minnst kosti hluta glæpamanna, segir Kristersson. Í fyrra voru 120 börn í Svíþjóð undir 15 ára aldri grunuð morðið að alvarlega glæpi. Og lækkun á sakhæfisaldri úr 15 ára í 14 talin líklega til að vekja umræður og deilur. Þegar farið að benda á að í Danmörku hafi svo leið verið farin án þess að drægi úr glæpum. 2010 var sakhæfisaldur lækkaður í 14 ár hjá Dönum, 2 árum síðar var hann aftur hækkaður í 15 ár, rökin fyrir því að ekki ætti að fara með börn eins og glæpamenn og líka að lækkunin hefði bara ekki haft tilætluð áhrif. Sakhæfisaldur 15 ár á Norðurlöndunum en víða í Evrópu hann 14 ár.
Om det vore så att vi i dagens ordning kunde se att vi verkligen klarar av att också preventivt jobba mot att barn och unga dras in i allvarlig brottslighet, då skulle det här kanske inte vara lika angeläget.
Gunnar Strömmer, dómsmálaráðherra Svía segir, á meðan ekki takist að vinna gegn því að börn og unglingar drægist inn í glæpi verði eitthvað að gera. Síðustu 10-15 ár hafi þróunin verið í öfuga átt og menn verði að vera tilbúnir að reyna eitthvað nýtt.
Anna Kristín Jónsdóttir sagði frá. Og áður en við kveðjum skulum við aðeins renna hér yfir veðrið, suðaustan 18 til 25 með rigningu, hvassast norðvestan til úrhellis rigning suðaustan til. Hægari og þurrt fyrir austan fram undir kvöld. Hiti víða 4 til 10 stig í kvöld, sunnan átt seint í nótt 18 til 23, suðvestanlands en 23 til 28 norðvestan til. Og þá ekki fleira í speglinum. Tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, verið þið sæl og góða helgi.